эфиры Радио Свобода. У Менску 21 година. У Фраской студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. Вызволение усіх беларускіх палітвязняў застаецца цвёрдым патрабаваннем парламенцкай асамблеі Рады Европы, заявіў новы старшыня ПАРЕ. Сітуацыя з свабодаю сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі ў 2007 годзе не палепшылася, лічыць міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў». Александр Лукашенко ухваліў указ аб адкрыцці ў Менску афіцыйнага прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі. Доля акцыяў Белтрансгазу, якая належыць Газпрому, дасягнула 25%. Гэта і да іншыя тэмы ў нашым эфіры пасля навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Грузінскі бізнэсовец і апазіцыйны палітык Бадры Патаркацышвілі памёр у Лондоне ў сваім доме ўчора ўвечары, як паведамляецца, ад інфаркту. Брытанская паліцыя заявіла, што як і кожная нечаканая смерць, гэтая таксама будзе разглядацца як падазроная. Парламент Іраку сёння ўхваліў бюджэт на 2008 год. Бюджэт у 48 мільярдаў даляраў парламентары абмяркоўвалі цягам некалькіх тыдняў. Таксама парламент сёння адобрыў два законапраекты аб амністыі шэрагу зняволеных у іракскіх турмах і аб дачыненнях паміж Багдадам і кіраўніцтвам правінцыяў. Пасля галасавання спікер Махмуд Аль-Машхадані сказаў, што сёння дэпутаты прадэманстравалі адзінства іракцаў. Расія і Сербія запатрабавалі тэрмінова склікаць Раду бяспекі ААН для абмеркавання крокаў Косава ў накірунку да незалежнасці. Камісар Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер на саміце Еўразвязу і Расіі, які праходзіў у Славеніі, паведаміла, што Косава збіраецца абвясціць незалежнасць у найбліжэйшыя дні. Ізраіль адрынуў датычнасць да выбуху ў сталіцы Сырыі Дамаску, у выніку якога загінуў адзін з лідараў лібанскай экстрэмісцкай групоўкі Хізбала Імад Мугнія. Выбухоўка была падкладзеная пад аўтамабіль. Мугнія, прадстаўнік Хізбала, вінаваціў у гібелі Ізраіль. Загіблы адчольваў аддзел спецаперацыі ў Хізбалы, ён быў датычны да шэрагу тэрарыстычных нападаў на ізраільскія аб'екты. Стывен Спілберг адмовіўся ад удзелу ў падрыхтоўцы цырымоніі адкрыцця і закрыцця алімпійскіх гульняў у Пекіне. Амерыканскі кінарэжысер заявіў, што прыняў гэтае рашэнне на знак пратэсту супраць супрацоўніцтва ўладаў Кітаю з Суданам, дзе ў правінцыі Дарфур адбываецца гвалт над насельніцтвам. Судан прадае нафту Кітаю, Пекін пастаўляе зброю Хартуму. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Вызваленне ўсіх беларускіх палітвязняў застаецца цвёрдым патрабаваннем парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Пра гэта ў інтэрв'ю кампаніі «Белапан» заявіў сёння новы старшыня парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Люіс Марія де Пуч. Ён адзначыў, што нядаўнія вызваленні палітвязняў, у тым ліку двух сяброў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Змітра Дашкевіча і Артура Фінкевіча, не засталіся незаўважанымі. Люіс Марія де Пуч выказаў надзею на тое, што гэтыя вызваленні стануць пераканаўчым і паслядоўным знакам гатовасці беларускага кіраўніцтва стаць бліжэйшым да Рады Еўропы. Я нагадаю, напярэдадні, выступаючы перад студэнтамі БДУ, Александр Лукашенко заявіў, што ўлады Беларусі пайшлі насустрач патрабаваннем Еўразвязу аб вызваленні некаторых зняволеных. А сёння ў віцебскай калоніі «Відзьба-3» адбылося кароткатэрміновае спатканне Александра Казуліна з дочкамі Вольгай і Юліяй. Пра гэта Алег Груздзіловіч.
Сённяшняе кароткатэрміновае спатканне Александра Казуліна з дочкамі Вольгай і Юліяй доўжылася ўсяго 2 гадзіны. Закон дазваляе працягласць такого спаткання і 4 гадзіны, але адміністрацыя калоніі дала ўдвая меншы тэрмін. Гэта адлюстроўвае цяперашнія адносіны адміністрацыі да таты, заявіла Вольга Казуліна пасля спаткання. Пра свае першыя ўражанні дочкі палітыка распавялі праваабаронцы Раісе Міхайлоўскай, а пасля выправіліся ў Менск і адключылі мабільныя тэлефоны. Вось пра што расказала са словаў дачок Казуліна Раіса Міхайлоўская.
Вольга перадала мне, што ён ім сказаў на гэтым спатканні. Зараз у адносінах да яго развернута цэлая вайна ў калоніі. Яго пастаянна абшукваюць, шукають некі телефони, сім-карти і так далі. У його забрали клітку, соковижималку. Гэта яны мотивують тим, що він вже з голодовки вийшов і може працювати, як і всі, у столовці. Сказала, що Казулін лічить, що шанси на визволення у його ніякі, навіть нульові. Ну, коли Оля спитала у його чому, він говорить, що це особиста помста Лукашенко, і він його ніколи не відпустить. Ольга говорить, може, все-таки 1% ти себе покинеш. Він говорить, ну, може, 0,1% на визволення. По поводинах адміністрації він не вірить, що його відпустять зараз.
Поводит дочок Александра Казулина, у колонии протягивается штучная изоляция политика от інших вязнев. Тим, кто спробует контактовать с Александром Казулиным, администрация погрожая або тисне на их по-іншому. Александр Казулин признал, что опошним часом отчу и проблемы с листованием. Шмат листов до его не доходят, або доходят с купюрами, поведомила Раиса Михайловская. Нагадаем, менш чым праз 40 дзён будзе 2 гады, як былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна трымаюць у вязніцы. Палітыка асудзілі на 5,5 гадоў зняволення паводле суду за хуліганства і арганізацыю вулічных беспарадкаў. Своєї вини Александр Казулін не признає і тлумачить переслід політичними причинами. Шмат хто у Білорусі і світі лічить Александра Казуліна політичним в'язнем і намагаються ягоного визволення.
Сьогодні у колонії Візьба 3 відбулося короткотермінове спаткання Александра Казуліна з дочками. У вівторок Александр Лукашенко виступив з промовою перед студентами БДУ. Який порядок дня дочинення в Білорусі з західними країнами? Як увогалі виглядає місце Білорусі в усесвітній політиці? Гэта і інші питання у сьогоднішній експертизі свободи будуть обмірковувати редактор аналітичного бюлетеню «Білоруський тиждень» Александр Класковський і намісник головного редактора «Білгазети» Віктор Мартінович. Гэтая перадача ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў хвілінаў праз 25. Александр Лукашенко сёння ўхваліў указ аб адкрыцці ў Менску афіцыйнага прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі. Падпісаць пагадненне паміж Беларусію і Еўракамісіяй мае намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валерый Варанецкі. З просьбою аб адкрыцці свайго прадстаўніцтва Еўракамісія звярнулася да беларускага кіраўніцтва яшчэ на пачатку 2006 году. Значэнне сённяшняга указу Лукашэнкі аб прадстаўніцтве Еўракамісіі мы папрасілі пракаментаваць палітолага Дзяніса Мільянцова.
Большасць міжнароднікаў, аналітыкаў, я ў тым ліку, быў схільны меркаваць, што хутчэй за ўсё падпісанне адбудзецца да канца мінулага года. Але так сталася, што Расія стала больш актыўна паводзіць сябе ў дачыненні да Беларусі, і гэтыя крэдыты, сустрэчы Лукашэнкі, Пуціна і гэтак далей паспрыялі таму, што недзе на 2 месяцы гэта ўся сітуацыя з адкрыццём прадстаўніцтва была падвешаная, бо беларускае кіраўніцтва вырашала, якім чынам лепш скарыстаць ось гэтую справу з адкрыццём прадстаўніцтва. І зараз, паколькі, я так лічу, Расія пачала вельмі моцна давіць на Лукашэнку перад прэзідэнцкімі выбарамі ў Расіі, з тым, каб ён пачаў распрадаваць валаўтвараючыя прадпрыемствы, то трэба нешта супрацьпаставіць гэтаму ціску. І пачала разыгрывацца еўрапейская карта, як гэта ўжо не раз было. І таму зараз ось мы бачым канчатковы, ўжо апошні крок у гэтай усё справе. Гэта тое, што Лукашэнка даў згоду, даў, так бы мовіць, адмашку на падпісанне дамовы, ўжо менавіта самого тэксту дамовы, паміж Еўрапейскай камісіяй і Урадам Рэспублікі Беларусь.
Гэта было меркаванне палітолага Дзяніса Мільянцова. Сёння старшыня Савецкага раённага суду Гомелю Александр Кострыкаў пакараў арыштам на 7 сутак рэгіянальнага каардынатара руху за свабоду сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзіміра Кацору. Кацора абвінавачаны ў парушэнні парадку арганізацыі і правядзення масавага мерапрыемства. Падставаю для арышту дэмакратычнага актывіста стаў нумар тэлефона Кацоры, змешчаны на лістоўцы, абрыхтаванай у Гомелі сустрэчы з Александрам Мілінкевічам. А ў Салігорску лідара тамтэйшых прадпрымальнікаў Александру Цацуру пазбавілі на 2 гады шафёрскіх правоў. Міліцыя вінаваціць прадпрымальнікаў у парушэнні 10 студзеня правілаў дарожнага руху. Цацуру затрымалі ў той дзень па дарозе ў Менск на акцыю пратэсту прадпрымальнікаў. Тым часам беларускія індывідуальныя прадпрымальнікі працягваюць падрыхтоўку да чарговай акцыі пратэсту, якую маюць намер правесці на Кастрычніцкай плошчы ў Менску 18 лютага. Між тым, на ўчорашній сустрэчы з студэнтамі Белдзяржуніверсітэту Александр Лукашэнка параўнаў прадпрымальнікаў з спекулянтамі. Алесь Дашчынскі.
Падчас сустрэчы са студэнтамі Белдзяржуніверсітэту Александр Лукашэнка параўнаў прадпрымальнікаў са спекулянтамі. Маўляў, ім далі на пэўны час істотныя льготы, але некаторыя пачалі працаваць па шэрых схемах, увозіць у краіну тавары сумнеўнай якасці. Таму і прыняты ўказ нумар 760, які дазваляе наймаць на працу толькі блізкіх сваякоў. У іншым выпадку, сказаў Лукашэнка, прадпрымальнікі мусяць перарэгістравацца ў прыватныя унітарныя прадпрыемствы. Старшыня незарэгістраванага прафсаюзу прадпрымальнікаў разам і Ірына Яскевіч з Віцебску сказала:
"Мы не спекулянты, мы людзі, якія застаёмся без работы. Напэўна, прэзідэнту дакладаюць не зусім дакладна, што асноўная маса людзей, яны маюць вельмі малыя грошы, таму і не пераходзяць у ЧУП. Поэтому і ёсць такі намер попытацца данесці да прэзідэнта. Не зусім так, што найлепш бы было бліжэй разглядзець праблему прадпрымальнікаў, што мы проста хочам працаваць. У нас няма другіх сродкаў існавання".
У некаторых гарадах прадстаўнікі мясцовых адміністрацый праводзяць сустрэчы з прадпрымальнікамі. Ірына Яскевіч пабывала на такой сустрэчы ў Віцебску.
Вчера у нас запрашали у облвыканкам, як бы тоже пытались, если пойдем мы на 18-е, и кто тут это эмиссары, что мы навод попытали, расскажите поподробязней. Наше руководство в области самости решило, что мы пойдем 18-е, а то на их не треба подводить.
Выканаўца абавязкаў старшыні каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаеў заявіў, што ўдзельнікі акцыі пратэсту маюць намер паставіць на плошчы намёты. Ён сказаў, што Лукашэнка чарговы раз агучыў набор клішэ, якія не адпавядаюць рэчаіснасці.
Таких ровных умовах можно казать, коли просто вынищает малый бизнес. И он сказал, что про зубы с чиновниками не треба размовляться с предпринимальников, хотя сам про зубы размовляет, бо не чует он за предпринимальниками серьезной массы. А масса предпринимальников вельми серьезная, только им треба сплотиться. Тогда и он про зубы не будет, я думаю, размовлять. Мы сами вины заставить его относиться поважно до права громадян, у тем некую предпринимальников. Так что люди вельми рашуче настроены заставаться на площади, чтобы отбить этот указ.
Паводле актывіста кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Крываля, Лукашэнка спрабаваў усіх пераканаць у тым, чаго насамрэч няма.
Ён зрабіў усіх прадпрымальнікаў спекулянтамі. Гэта прапіхванне сваіх пажаданняў, ачморванне людзей. Вельмі хутка пойдуць праверкі вось гэтых чупаў. Запяюць яшчэ чупаўцы. Запяюць і кінуцца да тых людзей, якія будуць адстойваць свае правы. Тут не толькі ад улады залежыць, але і ад агульных дзеянняў прадпрымальнікаў.
Гэта быў актывіст кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Крываль. Прадпрымальнікі працягваюць падрыхтоўку да акцыі пратэсту 18 лютага.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з сакратаром Рады епіскопаў евангельскага рэлігійнага аб'яднання юрыстам пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Сергеем Луканіным. Запіс адказаў Сергея Луканіна на пытанні наведнікаў сайту ў нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Вызваленне ўсіх беларускіх палітвязняў застаецца цвёрдым патрабаваннем парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, заявіў новы старшыня ПАРЕ Люіс Марыя дэ Пуч. У віцебскай калоніі адбылося кароткатэрміновае спатканне Аляксандра Казуліна з дочкамі. Паводле дочак, у калоніі ўзмацніўся ціск на Казуліна. Сітуацыя з свабодаю сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі ў 2007 годзе не палепшылася. Такую выснову робяць эксперты арганізацыі «Рэпартэры без межаў». Аляксандр Лукашэнка ўхваліў указ аб адкрыцці ў Менску афіцыйнага прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі. У Гомелі міліцыя правяла ператрус у офісе рэгіянальнай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі і іншых дэмакратычных арганізацыяў. Гомельскі координатор руху за свободу Владимир Кацора покараны 7 сутками арышту. У штогадовой справаздачы міжнароднай арганізацыі «Рэпартэры без межаў» адзначаецца, што сітуацыя са свабодай СМІ ў Беларусі не палепшылася ў 2007 годзе. Міжнародная арганізацыя лічыць, што ціск беларускіх уладаў на СМІ працягваецца. Таццяна Поклад.
Ситуація со свободой преси у 98 країнах світу аналізується у черговій справоздачі репортеру «Без межів» Міжнародної організації незалежних назиральників. Односно Білорусі означається, що свободная преса тут практично не існує. Незалежне видання вимушене дійничати подпольно. Друк і розповсюд газет цілком під контролем держави, яка тепер узмацняє і тиск на інтернет. Эльза Відал, кіраўніца аддзелу Еўропы і постсавецкай прасторы, адзначае, што сітуацыя ў Беларусі горшая, чым у Расіі. І што, на жаль, сённяшняя Беларусь вельмі адпаведны прыклад тых рэпрэсій і цэнзуры, што існавалі ў былым Савецкім Саюзе. Эльза Відал адзначыла, што свабода прэсы ў Беларусі не існуе. Уціск уладаў адчуваецца ў кожнай сферы СМІ, у тым ліку ў інтэрнэце. Режим контролює доступ до інтернету дякуючи монополії Белтелекаму, і єдиним місцем, де можна було б свободно користатися комп'ютерами і інтернетом, раніше були інтернет-кав'ярні, але влади узмацнили нагляд за ними от лютого 2007 року. Справоздача означає, що Олександр Лукашенко летось у жнівні заявив, що спинить анархію у сетеві. Праз некалькі тиднів намісник міністра інформації Олександр Слабачук обвестив про створення робочої групи для розпрацовки законодавчої бази для контролю за інтернетом. Справоздача репортеру «Без межаў» подає огляд переследу незалежних СМІ, газет «Наша Ніва», «Вітебський кур'єр», репресію супраць польськомовних виданнів і їх журналістів.
У справаздачі рэпартэраў без межаў названыя незалежныя журналісты, якія былі арыштаваныя беларускімі ўладамі і ў часе дэманстрацыяў і прэвентыўна напярэдадні акцыяў. У іх ліку моладзевы актывіст, які працуе для радыё «Рацыя» і газеты «Наша Ніва» Барыс Гарэцкі. На гэтым тыдні Барыс Гарэцкі, грамадскі рэдактар «Радыё Свабода».
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Кожны дзень у нашых эфірах на гэтым тыдні інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам. Сёння Барыс Гарэцкі ацэньвае стан сённяшніх беларускіх медыяў. З Барысам Гарэцкім гутарыць Александр Улецёнак.
Барыс Гарэцкі, радыёрэйтынг FM эфір. Каму вы даеце перавагу?
Аўтарадыё. Адзіная радыёстанцыя, праз якую можна пачуць нейкія беларускія спевы, пачуць выкананне тых гуртоў, якія не так даўно яшчэ былі забаронены.
Ну, а навіны сацыяльна-палітычныя, эканамічныя?
В большасці сваёй гэтыя навіны паведамленні альбо Белта, альбо Інтэрфакса. Атрыманне інфармацыі з такіх крыніцаў, як Белапан, не захвочваюцца на такіх радыёстанцыях.
Ну, а тое, што Белта называе падрывнымі радыёстанцыямі, што тут вы вылучаеце? І чаму?
Не варта вешаць нейкія ярлыкі, там падрывная альбо апазіцыйна. Я на 100% упэўнены, што праз эфір Радыё Свабода альбо праз эфір Радыё Рацыя можна пачуць значна больш праўдзівай інфармацыі, чым праз паведамленне той жа Белты. Беларускія незалежныя сродкі інфармацыі, яны, в прынцыпе, развіваюцца хіба што толькі ў інтэрнэце. Ну, можа быць, гэта і не дарма. Па падліках экспертаў Беларусь даволі камунікабельная ў гэтай справе краіна. Беларускі партызан, альбо тая ж самая Харта 97, падаюць інфармацыю з пэўнага свайго боку. Ісціну саму трэба шукаць паміж паведамленнямі белапартызана, таго ж Харты, Белты, Белапана.
Атрымліваецца, незалежным інтэрнет-сродкам таксама не хапае аб'ектыўнасці?
І шчыра кажучы, так, бо калі разглядаць той жа беларускі партызан, то часам можна сапраўды ўбачыць, напэўна, адсотак прапагандысцкія матэрыялы.
А рэйтынг інтэрнет-медыапраекту для вас? Чаго пачынаецца рабочы дзень? Што вы найперш адкрываеце для таго, каб уведаць нейкую навіну?
Гэта хіба што паведамленні Белапана, паведамленні Радыё Свабода, паведамленні нашай Нівы. Вось гэта такія адны з самых аб'ектыўных і аператыўных крыніцаў у інтэрнэце.
Вашае стаўленне да дзяржаўнай прэсы?
Звышнатуральнага ад іх чакаць не прыходзіцца. Адзінае, што часам пад уплывам нейкіх старонніх сілаў, нават на старонках гэтых выданняў з'яўляюцца даволі правакацыйныя матэрыялы, каб паказаць эфект дэмакратыі ў гэтых выданнях.
На працягу тыдня у нашым эфіры гутаркі з грамадскім рэдактарам «Свабоды» Барысам Гарэцкім пра розныя аспекты моладзевага руху ў краіне.
«Ночная свобода».
Кожний будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде мастак і перформер Олесь Родін. У «Ночних дослідах» гутарка про безпеку банкоматів у Білорусі. Керівник шведської дипмісії у Мінську Стефан Еріксон розкаже про фестиваль шведського кіно у Бірості і Могильові. Гэта і інші теми у «Ночної свободі» от 22 поводле Мінського часу. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз до теми карти поляка. На минулом тижні білоруський МЗС виказав заклопоченість, що реалізація закону об карті поляка здольна серйозно дестабілізувати міжнаціональні дочиненні у білоруському громадстві. Закон об карті поляка вводить у вибороченні документ, який підтверджує приналежність громадянина іншої держави до польського народу. Той, хто стане уладальником карти, буде мати право отримати довготерміновую шматразовую візу, працювати або вчитися у Польщі і навіть мати скидку на чигуночні квитки. Карта діє 10 років, потім може бути подовжена. Вона не прирівнюється до польського громадянства і не дає права безвізового в'їзду у Польщу. Претендувати на отримання карти поляка можуть ті, у кого батьки, діди або прадіди були поляками. Сьогодні наш кореспондент питався у людей на вулицях Городні, як вони ставляться до введення польськими владами карти поляка.
Ну, я, наприклад, за те, щоб ввести карту. А що, разве людям плохо? Хто-то і поляк, чому б не поїхати, не поработати? Моє пропозиція таке, я за.
Нормально. Чому б і ні?
Я вважаю, що кожен чоловік має, де хоче, там і знаходитися. Без проблем. А у нас проблемы всегда.
Хорошо, потому что больше возможностей для белорусского человека выехать за границу, раскрыть себя, реализовать в какой-то сфере.
Когда мне нужно будет сесть, ответить знакомых, приятелей, так, наверное, же это никому не возбраняется. Нет, я отрицательно отношусь.
Не знаю, вообще-то, ну, по-моему, очень хорошо. Ну, потому что это выгодно, и если люди действительно как бы это все подтвердят и это узаконится, то им будет очень удобно в первую очередь. Да. Конечно, это все для людей, для их удобства.
Ну, а боже мой, а почему же я должен быть против? Я только за, что я-то сам поляк, но я живу здесь, понимаете? Mm-hmm. Хорошо ставлюсь.
Будете вы себе домагаться?
Буду домагаться, конечно. Имею родственников за границей. Могу и на польском языке. И мам родаков в Польше.
Ну что, может быть, это вполне разумно. Ну, потому что каждому человеку хочется знать, где его корни. Если они хотят посетить свою родину, историческую, как будем так говорить, ну почему вы им не разрешите это сделать без визы?
Ну, конечно, это потребно, так как даже если до родных туда ехать, во-первых, это было бы меньше и затраты, и времени на это бы уделялось.
Люди на улицах Городні про то, як вони ставяться до введення польськими владами карти поляка. У США протягуються першісні вибори кандидатів у президенти. Вибори кандидата від демократичної партії, які пройшли вчора у Вірджинії, Мериленді і столиці США в Вашингтоні, принесли перемогу сенатору від Іллінойсу Бараку Обаму. У вагульному заліку змагання у праймеріс Обама вийшов наперед, опереджуючи сенаторку від Нью-Йорку Гіларі Клінтон. Подробязні Юрій Деркахруст.
Хто стане кандидатом на президента від демократів, вирішить з'їзд партії, який відбудеться наприкінці жнівня. По виніках попередніх виборів у кожному штаті формується делегація від демократів штату на з'їзд. На з'їзд обирається 4049 делегатів. На протягу останнього тижня Барак Обама перемог на попередніх виборах у 8 штатах. Після вчорашньої перемоги у трьох з їх лік голосів, які мають у кишені головні конкуренти у лагері демократів, такі. Обама 1223, Клінтон 1198. Розрив не надто великий, але останні перемоги Обами мають певні особливості. У раніших виніках попередніх голосуванняв електорати Обами і Клінтон визначалися виразним расовим, етнічним і клясовим поділом. Афроамериканці, більш заможні і молодь, віддавали перевагу Обаму. Жанчини, гішпаномовні, білі робочі, виборщики сталого віку голосували за жінку былого президента. Учорашній авторок змінив гэтае правіла. Обама перамог і сярод демократаў мужчыны, сярод демократак. У сталічнай акрузе за яго галасавалі і багатыя, і незаможныя жыхары вясковага прыгараду. Галасы гішпанамоўных падзяліліся напалам. У той жа час свой электарат сенатар ад Іллінойсу ўзяў амаль цалкам. У трох штатах за яго прагаласавала 80% выбаршчыкаў ва ўзросце да 30 гадоў і 90% афраамерыканцаў. Але Хілары Клінтон працягвае барацьбу. Яе стаўка праймерыз у Агайе і Тэхасе, якія пройдуць 4 сакавіка. Яна кажа:
Мы збіраемся ўзяць Тэхас у наступныя тыдні, патлумачыўшы, чаму мы патрэбны Амерыцы.
Яна мае шанцы атрымаць поспех у гэтых штатах. У Тэхасе шмат гішпанамоўных, Агайо прамысловы штат, дзе шмат незаможных белых рабочых. У той жа час Барак Абама ўжо прыглядаецца да свайго галоўнага канкурэнта з рэспубліканскай партыі, сенатара Джона Маккейна.
Калі я стану кандыдатам, я прапаную ясны выбар. Джон Маккейн не зможа сказаць, што я калі-небудзь падтрымліваў гэтую вайну ў Іраку, бо я ад пачатку быў супраць яе.
Гэтай заявай Абама кідае выклік Маккейну, а таксама ўскосна гэта ўкол Хілары Клінтон, якая ў 2003 годзе галасавала за вайну ў Іраку, а потым стала яе жорсткім крытыкам.
У США працягваюцца першасныя выбары кандыдатаў у прэзідэнты, расказваў Юры Дракахруст. З вамі Радыё Свабода. Сёння споўнілася б 90 гадоў Пятру Машэраву, кіраўніку БССР ў 60-е і 70-е гады, які загінуў у аўтакатастрофе ў кастрычніку 80-го году. Расказвае Ігар Карней.
Маладжавы на тле глыбокіх крамлёўскіх старцаў Пётр Машэраў выгодна глядзеўся ў галерэі палітбюро, карыстаючыся людской павагай і аўтарытэтам. Аднак, узгадвае Наталля Машэрава, дачка партыйнага лідара, пасля таго, як з'явіліся чуткі пра хуткі перавод Машэрава ў Маскву на пасаду старшыні Савету міністраў СССР, стаўленне да яго істотна змянілася. У ім пачалі бачыць перадусім канкурэнта. Тыя адносіны паступова перакрочылі і ў эпоху незалежнай Беларусі.
Савецкіх времён ещё этот при жизни был неудобен и сейчас неудобен. Ну что ж, если с такой большой личностью, как Машэров, власть соревнуется, может быть, в этом есть какое-то рациональное зерно? Я думаю, что неверно, власть не забыла, нет. Будем радоваться, что есть на земле такие люди, которые прожили сильную и мощную жизнь по-доброму, что помнят все. Просто, может быть, такие события, как 90 лет, выкристаллизовывают те проблемы, которые существуют. А это тоже хорошо, значит, человек оставил очень много на этой земле.
Пётр Машэраў нарадзіўся 13 лютага 1918 году у вёсцы Шыркі Сенінскага району на Віцебшчыне. У вайну камандаваў партызанскім атрадам, быў сакратаром падпольнага абкаму камсамолу. Ад 1965 году на вышэйшых партыйных пасадах у БССР. Гісторык Валянцін Мазец, які даследуе грамадска-палітычнае жыццё Беларусі ў савецкі перыяд, не верыць у тое, што Машэраў мог узысці на якуюсьці з вышэйшых пасадаў у СССР. Найперш таму, што не хацеў сам.
Аналізаваўся это яго жыццёвы лёс, напэўна, ведаць ці не, што Машэраў бацька быў рэпрэсаваны. Ён быў вельмі самастойны, чалавек самадастатковы. А для партыйнай наменклатуры, камуністычнай, якая там была, трэба было чалавек кіруемы. Апрыоры па сваіх дзелавых якасцях ён мог падысці, але па сваім характары, самаўсведамленні сябе, мог бы і сам не пагадзіцца. Партнаменклатура яго проста не прыняла б іх свайго. Выбіраючы Гарбачова, ён для іх быў правераны свой. Усё згаднянне, усё прыступкі праходзіў. Што датычна Машэрава, ён увесь час, як бы, з гэтай абоймы падаў у чужышча. Пачынаючы з тых працэсаў, калі на беларускай мяжы тармазілі рэчы, якія прызначаліся дачкі Брэжнева. Безумоўна, калі вот разглядаць яго эканамічны палітык, то ён імкнуўся больш эканамічнага суверэнітэту для рэспублікі заходу. Чаму? В Беларусі імкнуліся ўсе стаўнікі ехаць ваенныя т.д. і т.п.
Шмат хто лічыць, што канчатковы разварот цяперашніх уладаў ад Машэрава ў Беларусі адбыўся ў 2005 годзе, калі да 60-годдзя перамогі Александр Лукашэнка аддаў распараджэнне перайменаваць адзін з цэнтральных праспектаў у Менску з Машэрава на Пераможцаў. Тую навіну Наталя Машэрава параўноўвае з пахаронкай на бацьку.
Начало канца. Можно считать, вы абсолютно. Знаю, что и сегодня, в 90 лет, отец участвует в жизни власти, в жизни гражданского общества, в жизни, в судьбах людей. И в этом нахожу для себя оптимизм. Я хочу быть сегодня здесь, в папиной квартире, со своими родными. Я съездила уже на кладбище. Может быть, впервые в жизни я выбралась сегодня. Жизнь идет, и люди на улице со мной вот эти все дни останавливаются, разговаривают. Поэтому ощущения какой-то потери нет.
Владимир, унук Петра Машэрава, деда живым не заспел. Однако он гонорится таким своядством и у юбилей так само узгадывая про Машэрава.
Знаю, конечно. К сожалению, я удивительно.
никого не застал. Да, только по фотографиям, по воспоминаниям родственников, других людей. Пока, к сожалению, на работе не могу вырваться, но поедем, да, на кладбище, вечером поеду к родителям со своей супругой.
Сегодня исполнилось 90 году с дня рождения Петра Машерова.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21:30 у Пражской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Вызволение всех белорусских политвязнев застается твердым потребованием парламентской ассамблеи Рады Европы, заявил новый старшиня ПАРЕ Люис Мария де Пуч. Александр Лукашенко ухвалил указ об открытии у Менску официального представительства Европейской комиссии. У Витебской колонии «Витьба-3» еще не отбылось короткотерминовое спотканье Александра Казулина с дочками Вольгой и Юлей. И они заявили, что у колонии узмацнился тиск на Казулина. Ситуация со свободой сродку массовой информации в Беларуси в 2007 году не полепшилась. Такая выснова сделана в штогодовой справоздаче международной организации «Репортеры без межу». У Гомеля милиция провела перетрус в офисе региональной организации Объединенной громадянской партии и інших демократичных организаций. Гомельский координатор руху за свободу сябра АГП Владимир Кацора покараны 7 сутками арешту. Суд полічив его виноватым у порушенні парадку организации проведення масового мероприемства. Лідара солігорських предпримальників Александра Цацуру позбавили на 2 роки правоў на керування автомобілем. Міліція винуватить предпримальника у порушенні 10 студзеня правил дорожного руху. Цацуру затримали в той день по дорозі в Менск на акцію протесту предпримальников. Былы керавнік концерну «Белнафтахім» Александр Баровскі не признає свої вини у повним об'ємі. У Верховному суді Білорусі протягується процес у справі Баровська. Баровська винуватить у приватності у крадяжі шляхом зловживання службовим становищем. А зараз до міжнародних подій. Британська поліція розслідує обставини смерті відомого грузинського бізнесовця і опозиційного політика Бадри Патаркацишвілі. Він помер учорашнім вечором у своїм домі у Лондоні нечаканий смертю. Парламент Іраку сьогодні ухвалив бюджет на 2008 год і 2 законопроекти об амністії шерегу зняволених у іракських турмах і об дочиненнях поміж Багдадом і керівництвом провінцією. Россия и Сербия запотребовали терминово скликать Раду безпеки ООН для обмеркования кроков Косово у накерунку до незалежности. Израиль адрынул дотычность до выбуха у столицы Сирии Дамаску, вынику якого загинул один из лидеров либанской экстремистской групповки Хезбалла Имад Мугние. Стивен Спилберг адмовився ад удзелу ў падрыхтоўцы цырымоніі адкрыцця і закрыцця алімпійскіх гульняў у Пекіне на знак пратэсту супраць супрацоўніцтва ўладаў Кітаю з Суданам. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвілінаў праз 14 у нашым эфіры фрагменты онлайн-конференции с секретаром Совета бископов Евангельского религийного объединения юристом Сергеем Луканиным. А теперь эксперты за свободы. У авторок Александр Лукашенко выступил с промовой перед студентами БДУ. Який парадок дня дочинения в Беларуси с заходними краинами? Гэту и іншие темы обмерковывают. Редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдзень» Александр Квасковский и наместник головного редактора «Белгазеты» Виктор Марцинович. Вяде передачу Валер Карбалевич.
Упершыню публічна Александр Лукашэнка прызнаў, што пытанне вызвалення палітвязняў стала прадметам палітычнага гандлю з Захадам. З ягоных слоў можна зразумець, што вызваліўшы 4 зняволеных, свае крокі насустрач Беларусь зрабіла. Лукашэнка адзначыў, што мы закрылі гэтую хваравітую старонку і цяпер чакаем адказу ад Захаду. Як можна пракаментаваць гэты своеасаблівы гандаль людзьмі? Спадар Класковскі.
Сапраўды, раней гучалі ўжо з вуснаў палітолагаў такія метафары, што палітычныя зняволеныя сталі закладнікамі, што яны сталі такой разменнай манетай у гандлі з Захадам. І цяпер мы бачым увасабленне гэтай метафары ў канкрэтных фразах, таму што зроблены нейкі крок у выглядзе вызвалення некалькіх вязняў і прапануецца Захаду наўпрост адкрытым тэкстам. Давайце цяпер вы, калі ласка, рабіце крокі ў адказ. І прычым, зазначу, калі ўжо працягваць гэты метафарычны шэраг, то гэта спроба купіць прыязнае стаўленне Захаду за паўцаны. Таму што, калі гучыць, што перагорнута гэта хваравітая старонка, то гэта спроба перагарнуць у той час, як вядома, што толькі некалькі прозвішчаў выкраслены з гэтага спісу. Гэта не тая сітуацыя, калі беларуская ўлада пасыпае галаву попелам і кажа, вось мы памыліліся, сапраўды там быў пераслед паводле палітычных матываў. Натуральна, што падаюцца гэтыя людзі як банальныя злачынцы. Ну, але, маўляў, калі у Захада такое вось асаблівае стаўленне, ну, будзем ужо дагаджаць гэтаму капрызу, калі ласка. То бок, пра сапраўдную нейкую лібералізацыю палітычную, канешне, тут гаворкі няма. Калі ж рэзюмаваць, то мы бачым спробу наладзіць так званыя прагматычныя стасункі з Захадам, то бок пры мінімуме нейкіх палітычных саступак. І нельга сказаць, што гэта зусім не дае ніякага плёну. Таму што, па-першае, у развязу няма нейкай моцнай стратэгіі ў беларускім пытанні. Па-другое, тут адбіваюцца даволі моцныя эканамічныя інтарэсы, асабліва ў Нямеччыны, у якой вельмі вялікі гандаль з Беларусію, у Францыі, якая мае зацікаўленасць паўдзельнічаць у праекце пабудовы атамнай электрастанцыі. Напрыклад, тыя ж самыя літувісы, латышы зацікаўлены, каб быў як мага большы таваразварот, каб як мага болей транзітных беларускіх грузаў ішло праз іхнія порты. І вось гэтыя ўсе чыннікі маюць значэнне, і таму вось гэтая гульня, пры тым, што Захад выдатна разумее, што гэта гульня і такая даволі немудрагелістая, але яна працягваецца.
Спадар Марцінович, як бы вы пракаментавалі выказванне Лукашэнкі на конт дачынення ў Беларусі з Захадам?
Я б так само звернув за увагу не на то, що він упершиню признав факт того, що нейкая гульня, нейкий торг, саправда, йде. Мою увагу так само притягнуло признання того, що гэтая сторонка уже перегорнута. На мой погляд, ось гэта і з'являється головним у ягоних учорашніх словах про політв'язнів. Так само цікаво, що сам вираз політв'язнів не прогучав. Коли Олександр Григорович каже про те, що сторонка перегорнута, чекати того, що зараз визволять усе ж таки Казуліна і Клімова, чым хадзілі плёткі ўвесь мінулы тыдзень, не прыходзіцца. Але ж 4 чалавекі за перыяд у 2 тыдні апынуліся на свабодзе. І не з-за таго, што Беларусь, як вось прэзідэнт учора казаў, праявіла нейкі гуманізм. А сапраўды гэта стала вынікам нейкіх захадаў з боку Захаду і ў першую чаргу Амерыкі. Я ўпэўнены ў тым, што ўся гэта тэма з-за таго ўзнікла, што США блакавалі рахункі Белнафтахіму і, наколькі я разумею, рыхтуюцца да іншых, да новых санкцій. Відавочна, што зараз для нейкай вялікай амністыі час вельмі незручны, таму што мы зараз знаходзімся напярэдадні вялікіх пратэстных акцыяў і такія крокі, як вызваленне Фінкевіча ці Дашкевіча, яны запэўніваюць астатніх у тым, што на вуліцы можна паводзіць сябе даволі так свабодна. Усе зараз у горадзе ўпэўнены ў тым, што кіма вызваляць, што гэта ўсё не ўсур'ёз. Дык вось рэжыму сапраўды надо казаць пра тое, што старонка перагорнута, што і было ўчора зроблена.
Як увогуле выглядае месца Беларусі ў сусветнай палітыцы? Якія перспектывы рэанімацыі праекту саюзнай дзяржавы пасля 2 загадкавых сустрэч Лукашэнкі і Пуціна? І ўвогуле, хто цяпер галоўны хаўруснік Беларусі ў свеце? Мне падаўся цікавым тэзіс, што разам мы, Беларусі, Венесуэла, уяўляем сілу, з якой не могуць не лічыцца нават звыш дзяржавы. Спадар Класкоўскі.
На першы погляд, і раней нашыя дзяржаўныя дзеячы казалі пра шматвектарную палітыку, і цяпер таксама кажуць нібыта нічога новага. Але калі прыслухацца, калі прааналізаваць нюансы, то ўсё ж такі канфігурацыя вось гэтай так званай шматвектарнай палітыкі мяняецца. Калі раней была ўсё ж такі де-факта такая жорсткая прывязка да Расіі, а ўсе астатнія вектары, так бы мовіць, дзеля дэкору, дзеля антуражу, там рух недалучэння, ААН, каб паказаць, што мы не ў ізаляцыі, то цяпер ўсё ж такі набывае моц рэальная палітыка балансавання паміж рознымі цэнтрамі сілы. Што тычыцца Расіі і перспектыў так званай саюзнай дзяржавы, то сёння, калі казаць побытавым выразам, то нуль па фазе. Таму што вось гэтая фраза, галоўная теза Лукашэнкі пра тое, што Расія не гатовая да раўнапраўнага саюзу, насамрэч яе расшыфроўваць трэба так, што нам выкручваюць рукі, але мы не згодныя на інкарпарацыю. Таму сёння, як мы бачым ужо дэ-факта, у якасці галоўнага стратэгічнага хаўрусніку нам прэзентуецца спадар Уга Чавес. Хаця насамрэч зразумела, што гэты хаўрус таксама хісткі. Факт тое, што зараз мы бачым ўсё ж такі пэўную эвалюцыю, пэўную трансфармацыю замежнапалітычнай дактрыны, калі яе можна так назваць, у бок рэальнага такога лавіявання, балансавання паміж рознымі цэнтрамі сілы. Наколькі доўга і ўдала гэта пашэнціць рабіць афіцыйнаму Мінску, гэта ўжо асобнае пытанне.
То бок можна зрабіць выснову, што тыя перасцярогі, якія выказваліся ў незалежных медыях, што вось-вось можа адбыцца аб'яднанне Беларусі і Расіі пасля вось гэтых сустрэч, ну вось Лукашэнка нібыта абверг гэтыя версіі.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Дыскусію вядзе Валер Карбалевіч.
Гаспадар Марцінович, а як вам бачыцца з выказванняў Лукашэнкі пазіцыянаванне Беларусі ў свеце ў новых геапалітычных умовах?
Мне падаецца, што ніякіх новых геапалітычных умоваў пакуль што не існуе. Гэтыя умовы застаюцца такімі ж, як былі і раней. Асноўным геапалітычным партнёрам Беларусі з'яўляецца Расія, і ўсе астатнія краіны свету ўжываюцца дзеля таго, каб запэўніць Расію тым, што ёй з Беларусі трэба сябраваць. Вось узгаданая вамі Венесуэла, гэта таксама прыклад таго, як знешняя палітыка будуецца ад праціўнага. Мы сябруем з Венесуэлай дзеля таго, каб Расія сябравала з намі. Можна ўзгадаць пра тое, што тыдзень таму былі размовы пра тое, што Беларусь спадзяецца на атрыманне венесуэльскага крэдыту, стабілізацыйнага дзяржаўнага крэдыту. І гэтыя размовы былі акурат напярэдадні сустрэчы Александра Григоровича і Владзіміра Пуціна. Вось калі раней у якасці такога супрацьвесу Расіі выкарыстоўваўся Захад, то зараз Захад у кантэксце гэтых санкцыяў, зараз Захад ўжо больш не супрацьвес Расіі, у гэтай сітуацыі павінны быць нейкія сябры. І ў якасці гэтых сяброў нам падаецца вось, напрыклад, Венесуэла.
Такім чынам, мае суразмоўцы ўбачылі розную інтэрпрэтацыю замежнапалітычных выказванняў замежнай палітыкі Беларусі. Калі Класкоўскі лічыць, што Беларусь зрушылася па шляху балансавання паміж рознымі міжнароднымі суб'ектамі, то гаспадар Марцінович лічыць, што ўсё гэта гульня толькі дзеля ціску на Расію.
Што тычыцца вось гэтых гульняў з Захадам, мне здаецца, што не абавязкова проціпастаўляць вось гэтыя дзве мэты. Трошкі наладзіць стасункі з Еўропай і трошкі папалохаць Расію. Таму што, з аднаго боку, калі Еўропа павядзецца на гэтыя жэсты, то я думаю, што ад дабротаў, калі вернуць там прэферэнцыі, гандлю і так далі, Мінск, натуральна, адмаўляцца не будзе. З іншага боку, і Расія з яе пэўнымі імперскімі комплексамі, напэўна ж, зрэагуе. Таму гэта бяспройгрышны варыянт, я думаю, што тут дзейнічае такі прынцып «не даганю, дык сагрэюся».
Звернемся да ўнутранай палітыкі. Што тут цікавага распавёў Лукашэнка, на што можна звярнуць увагу? Былі закранутыя тэмы будаўніцтва АЭС, льготаў, прыватных прадпрымальнікаў, развіцця грамадзянскай супольнасці, медыяў і інш. Ці можна ўбачыць тут нейкія новыя акцэнты? Гаспадар Класкоўскі.
Калі казаць коротко, то вось якраз выказванні на тэмы ўнутранай палітыкі наглядна ілюструюць, што насамрэч ніякай лібералізацыі ўлада ладзіць не збіраецца. Што ў сухой астачы, так бы мовіць, з учарашняга выступу. Грамадзянская супольнасць у нас пабудаваная яшчэ і ўзорная нават. Што яшчэ, маўляў, трэба? Апазіцыя – это баявыя атрады там варожых сіл, захаду, ну а з ворагамі, вядома, размова короткая. Прадпрымальнікі – гэта спекулянты. Медыі мусяць кантралявацца дзяржавай. Тут такая цікавая таўталогія ў інтарэсах самой дзяржавы. Няма нават намёку на тое, што інстытут свабоднай прэсы, гэта ў цывілізаваным свеце сама па сабе вялікая грамадская каштоўнасць. Так што, калі, напрыклад, на замежнапалітычнай арэне яшчэ вядзецца нейкая гульня, робіцца нейкая імітацыя ад лігі, тое, што тычыцца мэсэджу свайму электарату, тут усё проста, усё зразумела. Улада па-ранейшаму моцная, яна наважаная ўсё трымаць у кулаку, так што не трэба вось нейкія песціць надзеі тут на адлігу, на лібералізацыю.
Гаспадар Марцінович, як бы вы прокаментавалі выказванне Лукашэнкі адносна ўнутранай палітыкі Беларусі?
учора не прогучало нічого революційного. Гэта усе укладаецца ў тую палітычную ідэалагічную парадігму, якая стварылася. Але ж закон прысутнасці нейкіх людзей у атачэнні, якія мысляць трохі па-іншаму. Год ад году ствараюцца нейкія шматлікія перамены. Дастаткова просто паглядзець на тое будаўніцтва, якое зараз ідзе ў Мінску, на прыход нейкіх вялікіх інвестыцыйных групаў. Але ж рыторыка дзяржаўная, яна тая ж самая, якая была ў 96-м годзе, калі ў Мінску просто элементарна кафе не было шмат, у якіх можна было кавы папіць. За нейкім такім незменным шэрым фундаментам, асабліва зараз, адбываецца вельмі шмат усялякіх дзеянняў. Гэта такое заклінанне, што ў Беларусі стабільнасць.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ці з'являються політичними зняволеними предметом політичного гандлю Білорусі з Заходом?». У передачі брали уділ редактор аналітичного бюлетеня «Білоруський тиждень» Олександр Квасковський і намісник головного редактора «Білоруської газети» Віктор Марціновіч. Вів передачу Валер Карбалєвич. Ви на хвалях Радіо Свобода, празької студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. Визволення усіх білоруських політв'язнів застається твердим потребуванням Парламентської асамблеї Ради Європи, заявив новий старшиня ПАРЄ Луїс Марія де Пуч. У Вітебській кальйоні «Візьба-3» сьогодні відбулося короткотермінове спаткання Олександра Казуліна з дочками Вольгою і Юлією. Поводили дочок у кальйоні узмацнювся тиск на Казуліна. Ситуація з свободою зродку масової інформації у Білорусі у сьомому році не поліпшилася. Така виснова зроблена у штогодовій справоздачі міжнародної організації «Репортери без межів». Олександр Лукашенко ухвалив указом відкриття у Мінську офіційного представництва Європейської комісії. Підписати погодження між Білоруссю і Європейською комісією має намісник міністра заміжних справ Валери Воронецький. А тепер у ефірі передача «Гость на свободі». Сьогодні в інтернеті на веб-сайті «Свобода» відбулася онлайн-конференція з секретаром Совету біскупів Евангельського релігійного об'єднання, юристом церкви «Нове життя» Сергієм Луканіним. Пропонуємо вашій увазі фрагменти онлайн-конференції. Подар Сергій, періодично релігійним об'єднанням, якою ви представляєте, уздимається тема кампанії по обороні права на свободу сумління, указується на її значність і потребуваність білоруським громадством. Між тим, читаючи ленти новину, можна назирати, що про завершення початої у красовіку 7-го году кампанії планувалось заявити уже у кінці мая 7-го году, коли меркований 50 тисяч підписів уже повинні були бути зібрані. По стану на кінець 7-го года, амаль праз год після початку кампанії, собрано усяго тільки 41 тисяча підписів. Чи не здається вам, що маловинікові спроби збору підписів усяго тільки половина відсотка населення країни на протягу цілого года видовочно демонструють задоволеність населення існуючим законодавством, а так само абсолютну незацікавленість у знятій вашим релігійним об'єднанням проблематики?
По-перше, на сьогодні ми назбирали амаль 50 тисяч, але калі докладно, то їх 49 520 підписів. І на гэтым тыдні плануем сабраць усе 50 тысяч, пра якія заявілі раней. Такім чынам, збор подпісаў між кампаній па броні правоў на свабоду сумлення падыходзіць да канца. Насамрэч, мы жадалі назбіраць гэтыя 50 тысяч раней, але калі нашы вернікі выйшлі на вуліцы, зрабілася відавочным, што гэта праблематыка цікавіць людзей, але большая частка, ці каля паловы, адмаўляліся ставіць свае подпісы і тлумачылі гэта сваім страхам перад магчымым пераследам з боку ўлады. Тое, што ўлада разбіраецца з апазіцыяй, са студэнтамі, з прафсаюзамі, з прадпрымальнікамі, гэта ўсё людзі бачаць. І гэта накладае адбітак на іх паводзіны. Але, нягледзячы на гэта, нават у гэтых умовах мы здолелі сабраць амаль 50 тысяч подпісаў, і гэта найбуйнейшая грамадская кампанія непалітычнага кірунку ў нашай краіне за апошнія гады. Цяпер наконт задаволенасці законадаўства. Мы збіраем подпісы за змены ў рэлігійным законадаўстве. У першую чаргу гэта законадаўства тычыцца вернікаў. На жаль, не больш як 10% насельніцтва нашай краіны з'яўляюцца сапраўднымі вернікамі, якія не толькі дапускаюць, што Бог існуе, але і вядуць святы лад жыцця ў адпаведнасці са Словам Божым. Але ж не гледзячы на тое, гэты працэнт больш за 50% тих, хто підписувався, свідчить про те, що насамрэч гэта проблема виходить за релігійної межі. Якраз наадварот, свідчить про вельмі великий процент зацікавленості людей, які жадають, каб у нашій країні правы вернікаў не порушалися. По-другое, тое, що ми здолелі собрати 50 тисяч подписів, якраз свідчить про те, що наше об'єднання з'являється найбільш впливовим, тому що до гэтага часу такую кількість подписів не збирав ніхто з релігійних конфесій. Але на одной з зустрічей уповноважений по справах релігії Леонід Гуляка зауважив, що яны вже підрихтували адмовний адказ на наш зварот. І по його словах, ми могли назбирати хоч 70 тисяч подписів, але гэта нічого не змінить. Такую позицію нельга назвати конструктивною. У кожному випадку меркування і 10 тисяч громадян нашої країни повинно бути розгляджено вельми уважливо.
Кольки у Білорусі прихильників вашої конфесії?
Тут, я думаю, можна звернутися до офіційного сайту президента країни president.gov.by. І там у розділі «Релігія» проведены данные по количеству зарегистрированных церквов. Прикладные лишбы православных – каля 1400 церквов, протестантских – каля 1000, католических костелов – каля 400. Таким чином, протестантских церквов больше, чем в два раза больше, чем католических костелов, и на 25% меньше, чем православных церквов. Тут треба додать, что в поведенности с нашим веровызнанием каждый евангельский христианин каждый тыдень бывает на богослужении. Причем не под примусом, а тому, что усім сердцем жадая еще и еще раз отримать Божие Слово.
Какие у вас контакты с белорусским экзархатом Российской Православной Церкви?
На жаль, контакты с белорусским экзархатом Российской Православной Церкви покуль не отримовываются. Мы несколько раз спробовали домовиться об встрече с керовнистом экзархату РПЦ, отмовы не было. А лишь изходы нам не давали. Мы и далее будем протягивать свои мкнения до этой контактов, тому что мы лишим православных своими братами. Не греешь на то, что у нас есть отрознение у веровызнания, а лишь головное, что они так само, как и мы, верить у Иисуса Христа, как у своего избавца.
Як вы оцениваете теперешний закон об свободе веровызнания?
Я оцениваю этот закон как вельми реакционный. Только несколько прикладов. Артикул 25 жестко размежевывает место, где можно и где нельзя совместно молиться и поклоняться Богу. Например, молиться можно у крематориях, на могилках, у местах паломництва и у церквах, и у культовых будинках. У інших местах совместно молиться можно только с дозволу местовой улады. За это артикула выникает, что навод у своим приватным житле нельзя молиться систематично. В белорусском законодавстве термин «совместно» не растлумаченный. Кольки это? 3, 5, 15 человек – наприклад, ёсць сям'я вернікаў у тры чалавекі, якія моляцца ў сваёй кватэры. А па дзеячым заканадаўстве, калі два і больш чалавека заспеюць за сумеснай малітвай без дазволу ўладаў, іх могуць прыцягнуць да адказнасці па адпаведным артыкуле адміністрацыйнага кодэксу за парушэнне закона аб масавых мерапрыемствах. І яны могуць быць пакараны ад штрафу ў памеры да 1 550 000 рублёў ці арыштам да 15 сутак. Так вось, коли семьи из трех человек хочет систематично, не радей два раза на год, молиться у своей кватеры, они повинны отримать дозвол местовой улады. И еще приклад. Только за опашные полторы годы тройчи протестантские святары были кинуты за краты за то, что у своих хатах совместно с иншими верниками молились до Бога. А кольки разов святары эти верники были покрыты штрафами, мы имеем информацию про десятки и сотни выпадков, але кольки докладно не ведаем.
Добрый день. Дякую за ваше змагання, принциповую позицию в справе свободы веровызнания. Я считал, что протестанты зробили велизный уплыв на белорусскую культуру и право. Достатково пригадать статуты Великого князства Литовского. До первого имел дочинение Скорина, до другого Миколая Радзивилл Чорный, до третьего Астафей Валович. Скажите, коли ласка, як у сегодняшней протестантской церкви ситуация с белорусской мовой, со ставлением до белорусской культурной спадщины? Великий дякую.
На мою думку, на жаль, увогуле на гэты час у беларусаў няма яшчэ належнага разумення, як важна валодаць роднай мовай і ведаць і любіць сваю сапраўдную гісторыю. Толькі ў апошні час, як у грамадстве, так і ў пратэстанцкай царкве, пачаліся нейкія змены. Я ведаю, што ёсць асобныя царквы, дзе багаслужэнне цалкам праходзіць на беларускай мове. У некаторых церквах ёсць асобныя дні для спецыяльных багаслужэнняў на беларускай мове. У многіх церквах вернікі паюць псалмы на роднай мове перад пачаткамі багаслужэння. Что тычется меня, дык на мою думку, коли ты ожидаешь, как Бог моцно тебе выкрестовывал на белорусской земле, ты повинен любить белорусских людей, белорусскую историю и, вядома, белорусскую мову.
Спадар Сергей, ці вы серьезно различиваете на то, что Лукашенко прислухается до вашего звороту? Нема ж сумневу, что тиск на вашу церкву идзе з администрации?
Мы заўсёды притрымаемся такой позиции, что коли ничего не робить, так ничего и не изменится. Кампанія па абароне правоў на свабоду сумлення – найбуйнейшая грамадская кампанія за апошнія гады. Калі такіх ці падобных кампаній будзе не адна, а больш, нешта павінна змяніцца. Мы разумеем, што гэтая кампанія дае магчымасць распавесці людзям нашай краіны пра тое, што на самой справе адбываецца з вернікамі, і пра тое, што абараняць свае правы магчыма нават у сучаснай Беларусі. Приклад церкви «Новое життё» свідчить об тим, що коли люди позбавляться страху, так яны шмат што здолюють зробить. Я упевнений, що на території Білорусі ні раніше, ні зараз нелега знайсти ніяку установу, чи то фірму, чи то церкву, яка б адмовилася пускати на свою територію представників влади і тримає оборону вже більше за год. Ми ведаем, що ми гэта робим не своєю силою, нам допомагає Бог, який завсёды підтримує тих людей, які смело і апантана паўстаюць за правду. Так само вельми надихняє тое, що тільки за апошній час вызваленыя з-пад арышту 4 палітв'язня. Гэта таксама сведчыць пра тое, што можна нешта рабіць у нашай краіне. І людзі, якія маюць чыстае сумленне, павінны нешта рабіць.
Ці адчуваеце вы салідарнасць ад адзінаверцаў за межаў Беларусі?
На маю думку, гэтае пытанне тычыцца царквы «Новае жыццё». Так, мы маем шмат сяброў па-за межамі нашай краіны, і яны выказваюць нам сваю падтрымку, уздымаюць за нас свае малітвы да Бога, а таксама пішуць лісты да нашай улады ў нашу абарону. Калі ў 2006 годзе вакол нашай царквы сышліся хмары, беларускія ўлады атрымалі тысячы лістоў ад нашых адзінавернікаў з дзясяткаў краін свету. Але зараз мы адчуваем болей, чым калі-небудзь звышрэальную падтрымку Бога, на якога мы спадзеемся больш, чым на нашых братоў. У малітве, якая праходзіла з пастом на тым тыдні, мы атрымалі слова ад Бога, што ён асабіста будзе разбірацца з нашымі ворагамі. І гэта ўсяляе мір і ўпэўненасць у перамозе ў нашае сэрце.
Якім чынам вы прыйшлі да Бога?
Гэта было 3 гады таму. Раней я быў дырэктарам і ўладальнікам юрыдычнай фірмы, і мая фірма зарабляла для мяне добрыя грошы. Але грошы з'яўляюцца спакусай, як напісана ў Біблії. Я не вытрымаў гэтую спакусу, пачаў весці разгульнае жыццё. Але ў той самы час я думаў, што я вельмі добры чалавек, таму што я нікога не забіў, нікога не рабаваў, не кнуўся нікога не падманаваць, чамусьці жонка не лічылася. Я рабіў тое, што рабілі ўсе мае сябры. Моя жонка бачила, что со мной отбывается, якое життё я вёл. Я на той час ходил у православную церкву, и Бог дал ей мудрость не распочинять скандалы, а дал ей ожидание молиться за меня. Я молилась каждый день, 1 гадзіну раніцай и 1 гадзіну вечера, так, как я про это не ведал. И у молитвы она просила Бога, как он вернул ей мужа. А лишь прошел амаль год без конца молитв, когда со мной отбылся суд. Одночи у лесе у меня было бачанне, что... Дзе я разам убачыў усё сваё жыццё ад пачаткаў да таго дня, і адначасова ўсплылі ўсе мае грахі, якія я зрабіў за ўсе гады. Гэтыя грахі вялікім цяжарам леглі на мае плечы, і я не вытрымаў і зваліўся на калені. І ў той момант я ўжо ведаў, што Бог існуе. Я звярнуўся да Бога з вельмі кароткай малітвай, але яна зыходзіла з самага сэрца. Я казаў: «Бог, ратуй мяне». І ў той момант з-за колькасці маіх грахоў я падумаў, што Бог не можа мяне прабачыць. І тады я сказаў: «Бог, калі ты не зможаш мне прабачыць, то забей мяне на гэтым месцы, каб я больш не змог хадзіць па тваёй святой зямлі і распаўсюджваць грэх». Усё адбылося ў паведнасці за Словам Божым, дзе напісана, што кожны, хто паверыць у Ісуса Хрыста, як у сваю збаўцу, і выспавядае прад ім свае грахі, будзе прабачаны, і Бог дасць яму новае жыццё. За год часу у мяне больш нікога не з'яўлялася жадання рабіць тыя грахі, з якімі я жыў усё жыццё. Дзякуй Богу.
Спадар Луканін, паводле дадзеных сацыялагічных апытанняў, пратэстанцкая царква карыстаецца беларускім грамадствам хіба не самым нізкім даверам сярод усіх грамадскіх інстытутаў. На ваш погляд, з чым гэта звязана, ці не думаеце вы, што ў такой сітуацыі ваша барацьба не будзе мець падтрымкі значнай часткі грамадства?
Я думаю, што ў значнай часткі нашага грамадства сацыялагічнае апытанне карыстаецца вельмі нізкім даверам. Я бачу іншае. У нашай краіне ўсё менш і менш да пратэстантаў ставяцца як да сектантаў, як гэта было раней. Надыходзіць разуменне, што евангельскія хрысціяне – гэта сапраўдныя вернікі, такія самыя, як у Нямеччыні, на поўначы Еўропы, у США, у Паўднёвай Карэі ці ў іншых месцах нашай зямлі. А што датычыцца нашай барацьбы ў двукосці, я бы ўзяў гэта слова, дык тут да нас далучаюцца сэрцы нават тых людзей, якія не з'яўляюцца вернікамі, але жадаюць, каб у нашай краіне панаваў не страх і хлусня, а свабода і праўда. І такіх людзей усё больш і больш.
Справа здвіжкова актуалізавала ў Беларусі спрэчкі наконт стаўлення да ісламу і ідэнтычнасці. Ці згодныя вы з азначэннем Беларусі як хрысціянскай краіны, а як праваслаўнай краіны?
Я згоден, што Беларусь хрысціянская краіна, і дзякуй Богу. Беларусь, на маю думку, адна з нешматлікіх краін, якую сапраўды можна назваць палікафісійнай. Зараз уже все ведают, что кроме православных христиан в Беларуси есть и католики, и протестанты. В Беларуси это уже принимается и на державном уровне. Например, когда державным святом является свято Божьего народжения 25 снежня, тогда даже президент страны веншует в этот день и католиков, и протестантов с этим святом. И соправдная история Беларуси – это история поликонфессийной страны. Николи нельзя было сказать, что она была ти православной, ти униятской, ти протестантской. И на мою думку, спробуй изменить нечто в этой галине, будут вырешены на провал.
Расскажите про свою семью, коли ласка. Ти были верниками батьки, як шановалася, коли такое было традиция?
У меня чудовная семья. И батька, и мать зараз живут в Менску. У меня так само есть молодший брат, який, як и я, является евангельским христианином, але он пришел до Бога значно ранее за меня. На жаль, мои батьки не были верниками. Мой дед по батьку был войсковец, скончил свою службу на посаде наместника начальника тылу Белорусской военной округи, и мой батька был выхован у коммунистичных традиций. И, на жаль, я никого не чу про Бога от батьков. Але яны вельми сумленные люди, я вельми удячна им за свое дитинство и за их допомогу, якую я отчуваю и догэтуль.
С полным текстом онлайн-конференции секретарем Совета бископов Евангельского религийного объединения, юристом церкви «Новое житие» Сергеем Луканиным, вы можете познакомиться в интернете по адресу свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41,31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.